Vi delte ut denne flyersen, og vi skal altså stoppe ved 9 vers i Filipperbrevets 4. kapittel. Jeg får bare si som saken er at når vi diskuterte dette i staben, så var det noen som lurte på om vi hadde noe å si så mange gudstjenester om et så lite avsnitt. Men det tror jeg vi skal klare, og så skal vi bruke hele brevet som bakgrunn. Og jeg skal si litt i dag, vi har sittet uimotståelig glede. Det kunne godt ha stått smittsom glede, eller uovervinnelig glede, eller ustoppelig glede, eller grensesprengende glede. Men når vi leser Filipperbrevet, og vet at Paulus er fange for evangeliets skyld, og sitter i Rom, og vet ikke hva utfallet vil bli, så skriver han et brev til den første menigheten som er plantet i Europa, i Filippi. Det var der han kom, vi leser i Apostelgjerningene 16, det talte vi for et år siden her. Den hellige ånd ga de medvind, så de kom til Europa. De er i Filippi og planter en menighet, og så skriver han, og har kanskje en korrespondanse, han får melding om hvordan det går menigheten, og så skriver han dette brevet, og det er så sentrert om glede at det er helt iøynefallende. Så jeg begynner nå, som du ser på vers 4 i dag, og så går vi tilbake i vers 2 og 3 neste søndag, og så skal jeg videre over i vers 6, og så får jeg hjelp en søndag i slutten av september, hvor Kurt Hjemdal skal tale over en positiv livsholdning ut fra vers 8 og 9. Men vi skal nå, for dere som ikke har Bibel med, skjønner jo at den er krevende å bære på til møte, så dere har forståelse, så derfor trykker jeg den opp på veggen. Jeg er yrkesskadet når det gjelder Bibel. Det er umulig for meg å gå på et Bibel uden møte. Når vi var nygift i Heger med, og vi var hjemme på besøk, så gikk jeg av og til, vi skulle ned til Salem da, på møter, og så hadde jeg alltid Bibelen med meg, og da spurte hun, må du ha med deg Bibel? Det er umulig ikke å ha med seg Bibel på møte. Jeg må sjekke om predikanten leser riktig. Så dere som klarer Bibel, så er det fint. Jeg har litt ekstra som ikke står på veggen, men jeg kjenner litt sammenheng mellom kart og terreng, så der er mye nåde. Ok, da er vi klar. Filipperbrevet 4. Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Jeg sier til Evodia og Syntyke, kom til enighet som kristne, og så ber jeg deg som er med og med rette heter Synsegus, og hjelper disse to, for de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klebens og de andre medarbeiderne mine, de som har sin navn skrevet i livets bok. Det er altså neste søndag når jeg skal si noe om enhet og uenighet i menighet. Vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er edelt, alt som er rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, så skal fredens Gud være med dere. Amen. Vi har bedt i gudstjenesten, men vi samler oss igjen i en kort bønn. Allmektige Gud og himmelske Far, vi tror dette er ditt ord som du talte gjennom din tjener i historien. Og nå ber vi Hellig Ånd at du levende gjør ordet, og at vi ser noe nytt i ditt ord, at vi ser en dypere rikdom og en større glede i å dele ditt ord sammen. Vi ber Hellig Ånd at du skal levende gjøre det for oss. Gi meg nåde til å preke, og gi hver enkelt her nåde til å lytte. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen. Når Jesus ble født julenatt, så får altså hyrdene besøk, og så får de høre, engelen sa til dem, frykt ikke, For jeg kommer til dere med bud om en stor, en glede for hele folket. Og det ligger i evangeliet, det det glade budskap. Og den nye oversettelsen fra 2011 gir oss en bedre forståelse. I vers 14 står det, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i. Lettere å forstå det. Så både menneskene skulle glede seg, og Gud skulle ha glede i dette. Når Jesus 30 år senere står frem i synagogen i Nazaret, så sier han, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Kun gjør at fanger skal få frihet, blinde får syn igjen, og undertrykte settes fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Det er fantastisk. Jeg tillater meg å fortelle en historie fra et bedehus i Vest-Agder. Det kunne godt ha skjedd i Aust-Agder, men det var altså ikke min far som var predikant der. Men jeg fikk den av en fast historieforteller på mannsmøte i Salem for 3-4 år siden. Og han fortalte om et bedehus. Det var ganske godt renset for det han ville kalle gleden i Herren. Og det var en av hoffpredikantene der som alltid kom med et så alvorlig og ransakende budskap. Så de som arrangerte de møtene, de tenkte, nå må vi se om ikke vi kan få noe annet. Så de sa, du skal preke da, og vi ønsker at du skal tale over Filipperbrevet 4. Gled deg i Herren alltid. Jo, han kunne det, og han stiller seg på talestolen. Litt dyster mening, mine, så sier han, ja, først av alt så må jeg si, det med gleden i Herren er en alvorlig sak. Nå er dette et gammeldags språkbruk, men det var en som hadde studert Guds menighet, han var ikke en del av den, men han var på besøk, og så sier han etter et kirkebesøk, jeg skulle gjerne ha trodd på en forløser, hvis bare de kristne hadde sett litt mer forløst ut. Og det er klart at du og meg, vi er et brev som er kjent og lest av alle. Og da er spørsmålet mitt, hva er grunnen til denne så sterke gleden? Peter Haldorf, rikssynser i både Sverige og Norge, han skrev i en av sine aller tidligste bøker, med de religiøse spikrene har vi korsfestet gleden for siden å begrave entusiasmen, og det vi sitter igjen med har vi ved en misforståelse kalt kristendom. Det er et ganske sterkt bilde å tegne over det han opplevde som ganske ung. Men når Paulus tar frem dette så sterkt med gleden, så er det ingenting at det som var kilden for Paulus, det var at livet for meg er Kristus, og det å dø en vinning. Hvis Paulus skulle ha vært invitert på God Advent Arendal, eller i radio eller NRK, så hadde det stått en overskrift over hans liv, dette er mitt liv, og den hadde vært at for meg er livet Kristus. Jeg har lyst til å ta det for dere, unge på 20, 30 og 40 år siden, for dette skjedde en oktober da, for 33 år siden. Og jeg var jo voksen da, så jeg husker det godt. Men det var en fra Misjonskirken Norge som ble kidnappet av Harald Tusberg foran sitt hjem i Horten. Uten å visste noe, så stiller altså Annie Skau Berntsen i NRK. Vi hadde ingen forvarsel, med unntak av noen ganske få som hadde vært med å forberede de programmet. Og det blir altså 1 time og 3 kvarter på NRK i absolutt beste sendetid, med et vitnesbyrd om Jesus så kraftig som du kan forestille deg. Altså, dette var i TV-ens barndom, der fantes ikke TV 2 eller TV Norge, eller noe annet som forstyrret. Så alle som var interessert i TV, de startet 17:45 og stod på pausefiskene, og så kom barnetv, og så gikk det slag i slag. Sånn var det. Og så kommer altså denne kvinnen på skjermen med et vitnesbyrd om at For meg livet Kristus. Og det målbegynner en hel nasjon. Og inntil denne dagen, så det de programmet i NRK som har fått flest reaksjoner. 20.000 brev ble sendt inn, eller telefoner som kontaktet etter dette. Og uten unntak nesten, jeg tror det var halvannen negativ. Alle lovpriste det. Og VG skriver på siste sida, halleluja for NRK. Du vet, det er akkurat som når Dagbladet står og skriver om bønn for Arendal. Men det var enda kraftigere å skrive et halleluja for NRK. Det var jo et halleluja for søster Annie og hennes vitnesbyrd. Det er en som har sagt at er livet bare materielle verdier, da er døden et tap. For da må en reise fra alt sammen. Men for Paulus var livet Kristus, og da blir også døden en vinning. Jeg har lyst nå, for det første, å dele et ord fra Lukas 10. For der er noen som kommer i hundre tilbake til Jesus. Disiplene har vært ute, og de har delt evangeliet, og de har bedt for syke. Og så sier han, de 70 kom bladet tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene adlyder oss når vi nevner ditt navn. Han svarte, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Her har vært en konfrontasjon i den åndelige verden, som er kanskje kraftigere enn noen av oss har erfaring med. Og jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpe underende fot, og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Og så sier Jesus, likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen. Og fremfor noen ting så ga dette en retning og en kurs i Paulus liv. Så livet her på jord, det måtte han nesten veie opp med, hadde det ikke vært bedre å få reise. Men for dere, sier han, så er det bedre at jeg blir i livet. Og så konkluderer han med det. Og så er det enda noen år før han blir forfremmet. Men akkurat dette med å ha sin glede så sterkt forankret i dette. Og nå skal jeg dele dere med mitt favorittvers i Bibelen. Det står i Ordspråket 17,11. Og vet du hva for noe? Glede i hjertet gir god helse. Mismot tærer på marg og ben. Og jeg kunne ha prekt over de ordene i dag, men jeg skal ikke lese teksten for så å ta de som et utgangspunkt og aldri mer vende tilbake som noen predikanter gjør. Men vet du hva for noe? Legevitenskapen bekrefter det Salomo sa for 3000 år siden, at mennesker, hele vår kropp er sånn bygd opp, at kan du bevare gleden, takknemligheten, generøsiteten, storheten, så gjør det noe med oss fysisk. Mens mismor tapper oss for livskraft og påvirker helsa vår i negativ betydning. Så jeg holdt på å si, ta deg en tur i kirka og opplev det glade fellesskap. Det har god helsebringende effekt. Ok, nå skal vi gå inn i teksten. Hvor henter Paulus denne gleden fra? Og da må jeg si til oss som spurte om de fire versene. La meg nå hente inn fra de fire kapitlene i Filipperbrevet nettopp noen punkter nå. Og jeg har tatt de på veggen, for jeg har med meg 5 punkter i dag, og ikke 3. Men Paulus henter en glede når han er i bønn. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. Nå er jo jeg begynt på det 3. året som pastor i Arendal Misjonskirke. Nå begynner jeg å bli kjent med dere, og dere kjent med meg. Du vet, i gamle dager så sto pastoren 3 eller 4 år. Men dere blir ikke kvitt med så lett. Men jeg opplever en mye større glede og takknemlighet i dag enn før, nå som jeg har lært dere å kjenne. Og det er det Paulus sier. Jeg tenker på dere egentlig alle. Og hver gang jeg ber for dere alle, så gjør jeg det med glede. Jeg har en tanke at når vi samles på onsdagsbønnemøte, da er det bønnemøte torsdag morgen også fra 6 til 9, fra de som er med og vekker morgenrøden. Så vi har god anledning til bønn. Så skal vi starte, og så skal vi be gjennom medlemslista i Arendal Misjonskirke. Jeg lærte når jeg var ungdomspastor og pastoren at vi gikk og ba i møtesalen for stolene. Vi kunne ta rad for rad og be for oss, be for stolene. Og så sa vi, Herre, du vet hvem som sitter i denne stolen til søndag. Vi ber om din velsignelse over han. Vi behøvde jo vanligvis ikke be for de to første benkene, for der satt ikke folk i den kirka heller. Men når vi kom litt bakover, da trengte vi å be til Gud, for der fyltes det opp. Og så velsignet vi sånn. Og så tenker jeg, ja, vi skal løfte hverandre frem. Når jeg tenker på dere alle i mine bønner, så gjør jeg det med glede. Og det er fantastisk godt å se dere. Jeg så de meldte strålende vær, og jeg tenkte, folk drar vel på sjøen, eller hytta, eller fjellet, hva de gjør. Men så er dere på gudstjeneste. Det er klart at pastoren blir glad. La oss ikke holde oss borte når menigheten samles, som noen har for vane, sier jeg brevbrevets forfatter. Men la oss samles og stå sammen så mye mer som vi ser da nærmer seg. Så Paulus hadde denne gleden når han ber for dem. Og så står det at evangeliet om Kristus blir forkynt. Nå sier jeg, Paulus er mer raus enn pastor Gjerbund. Nå skal vi til kapittel 1. Det finnes noen som forkynner Kristus fordi de er misunnelige og vil ha strid, men også noen i god hensikt. Jeg vet ikke om det var den tidens liberale teologer eller lærere, men Paulus har en så glede over at Kristus blir forkynt. Og så sier han i vers 18, men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten nå så gjør med baktanker eller oriktighet. Det gleder jeg meg over, og det vil jeg fortsette å gjøre. Det var liksom ikke et øyeblikk siden. Jeg skal virkelig glede meg over at evangeliet blir forkynt og deles ut. Han har et storsinn og en raushet som preger han i tjenesten for Jesus Kristus. Og det tredje er at han, jeg synes det er vanskelig å si det, han gleder seg over å lide for evangeliet. Filipperbrevet er skrevet et sted mellom år 60 og 62. Paulus er i Rom i fengsel. Vi tror at Paulus døde i 67. Dette var det første av to fangenskap i Rom. Han var ute på frifot, holdt jeg på å si, et par år mellom, og så var de tilbake i fengsel før de tar livet av ham. Men han sitter i fengsel, og han vet ikke utfallet. Og han sier bare, om jeg nå skal offres, når jeg gjør min hellige tjeneste og bærer deres tro frem som et offer, så er jeg likevel glad og gleder meg sammen med dere. Så må også dere være glad og glede dere sammen med meg. Altså, jeg har prøvd å forestille meg, tenk at de tok senopastor Sveinung Lorentzen og puttet han i fengsel. For de hadde noen falske anklager mot han. Da hadde jeg sagt, kjære Gud, hvem skal nå besøke de syke og eldre i Arendal Misjonskirke? Hvem skal nå vise omsorgen? Og hvem skal vi nå ha samtalene med? Så får jeg en hilsen fra fengselet og sier, jeg gleder meg over å lide for evangeliet. Det var falske anklager, men de må dere også hilse menigheten i Misjonskirka og si, gled dere sammen med meg. Det er det Paulus gjør det. Og det med lidelse, det er så fremmed for oss. Men hvis dere ser bak på den brosjyren, så skal det 8. november i år gå et tog inn til Sameides plass med fakler som brennes for de forfulgte kristne i verden og et spesielt fokus for barn og unge som lider. I Predikantforeningen besøkte to kvinner oss, frivillige i en menighet, med et hjerte og en nød, som Hebreerbrevet sier, som om det var fanget sammen med dem. Så vi har lagt konfirmantundervisningen den dagen her. Og de ønsker at så mange som mulig skal være med å synliggjøre at det er mange som lider for evangeliet. For Kristus skyld fikk jeg dere, vi er i Filipperbrevet hele tiden, fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Jeg håper ikke jeg taler profetisk, men jeg forbereder meg på mange vis at det kommer også vanskeligere tid i vårt land. Du ble møtt med en annen respekt for 30 år siden hvis du var pastor og menighetsliv enn du gjør i det i dag. Det skjer ting som endres, og du blir stilt på vegg i noen etiske spørsmål, og hvis ikke du svarer som opinionen mener, så får du høre det. Og kanskje vi på vei inn i tøffere tider. Hvordan ble Europas første menighet plantet? Paulus og Silas ble kastet i fengsel, men ved midnatt så ble de hudstrøket med bar rygg. Ved midnatt holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Fangene lyttet til dem. Det var starten på vekkelse. Vi kan si, Paulus, det er too much å si at det skulle være en ære å lide for evangeliet og for troen på Jesus. Men Paulus vet hvem han lider for, og han vet at det vil stå seg. Og så gleder han seg også veldig over menighetens liv, og da må jeg ta et vers som jeg åpnet med her ifra Filipperbrevet 4. Derfor, mine elskede brødre, som jeg lengter etter, min glede og min æreskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Synger der fortsatt hvilken glede jeg får når jeg kommer sammen med Guds hellige folk. Det var Arnold Børud for 40 år siden. Men han hadde en sånn glede av å møte de troende. Og så sier han, min glede. Og jeg har testet de. Men jeg kan ikke si min seierskrans. For så langt jeg vet, så har jeg ikke vunnet noen av dere som sitter her i formiddag for evangeliet. Men menigheten i Filippi hadde Paulus bedt med. En forretningskvinne, en slavinne, en fangevokter, og så de som ikke er nevnt i Bibelen. Men han kunne kalle det sin æreskrans, for han hadde vunnet de. Det var en eldre som kom til meg en gang og sa, Gjermund, du må be for meg. Jeg vet ikke at jeg noen gang har vunnet noen for Jesus, og jeg begynner å bli oppe i året. Jeg ville så gjerne hatt en med meg hjem. Der lå et alvor over denne eldre kristne, om dette som vi skal være med. Min æresglans, min glede over dette fellesskapet. Hvem skal vi bære med oss? Neste søndag skal vi se på at det var et skår i gleden. Det er Filipperbrevet 2:2. Du får slå opp du som har Bibel med. Men han har en formaning om å komme til enighet, og så sier han også i Filipperbrevet noe hvor han stopper dette her. Men for han er det først og fremst en stor glede. Og det siste, over gaven han har mottatt. De hadde jo vært med å hjelpe han. Og så sier Paulus i, det gleder meg stort at deres omsorg for meg skyter nye skudd. Og Paulus er veldig opptatt av at det ikke er selve gaven han er ute etter, men det hjertet som ligger bak, det gleder han. Og når vi kommer inn på de temaene, så er det min store utfordring å hjelpe mennesker til glede over å være med og gi. Jeg kan si det anonymt, men jeg ble budsendt. Og så fikk vi en ekstra gave på 500 000 til misjonen. Jo, jeg kjente gleden, men tror gleden var enda større av giveren. Og nå har vi kanalisert 100 000 ned til å ferdigstille et hus blant de fattigste, ikke der vi jobber, men litt lenger nord i Romania. Men det er et privilegium å gi til Guds rike. Og du vet jo det at Gud elsker en ellevill giver. Ja, i vår Bibel stod det at Gud elsker en glad giver, men du vet, vi er jo litt blyge i Norge. Så det egentlig står er akkurat dette, at Gud elsker en ellevill giver. Og så sier han i vers 17, det er ikke slik at jeg er ute etter selve gaven. Jeg tenker på frukten av den, og den skal bli rikelig godskrevet dere i regnskapet. Og det er et privilegium at du og meg kan leve der. Og Paulus har en enorm glede over å være med og gi, og se at andre tar etter dette livet. Ok, da kan du finne frem iPhone, og så kan du ta bilder av de 5 punktene, og så kan du ta dem med deg til cellegruppa. Hvis ikke, så kan du sende en mail til turid@nyli.no, så får du det. for hun har tatt ansvar for cellegruppene. Og jeg må jo bare si det at jeg møtte henne for et par uker siden, og Turid hadde et hjerte for å gå i gang med dette her, og det har jo jeg var jo så lykkelig. Så jeg må bare si som sant det til hennes mann, Åsmund, som sitter her, at det var rett før hun fikk en klem av meg på kontoret den formiddagen. Men det gjør jeg ikke. Så da får vi ta dette av gudstjenesten når vi har bevis for det. Men hjertet mitt rørte seg for det engasjementet som ligger bak. Jeg har tenkt å vise dere en siste slide, så la de være avslutningen. Kjenner dere Tony Campolo? Tilhører, tror jeg, det er Sørstatsbaptistene. Jeg tror han egentlig er sosiolog, men han er en favorik foredragsholder, men også forkynner. Og nå må jeg jo være litt raus, for han utga en bok for snart 30 år siden, som hette «The Kingdom of God is a Party». Jeg elsker den titlen. Den er oversatt til svensk og heter «Å, hvilket party?» om festen som en livsattityd. Og han skriver mange festlige historier, men han deler en historie fra Hawaii. Han var døgnvill, 5 eller 6 timers forskjell i tiden, og klokka 3 om natta så hadde han vridd seg nok, så da sto han opp på Russlau i gata. Så havner han på en bar med horer som er på vei hjem fra kveldens arbeid eller nattas arbeid. Og det var ikke akkurat noe søndagsskoleprat, sier Tony Campolo. De var røffe i språket. Og så sier den ene av dem, i morgen har jeg bursdag. Og de andre mobber denne jenta. Da lager vi fødselsdag til det, sier de. Nei, aldri noen gang i mitt liv har noen gjort det. De skal da nok slippe. Men Tony Campolo, han var kjapt på. Og så tenkte han, takk for ideen. Spør bartenderen, kommer de her hver natt? Ja, de kommer inn i 3:30-4 tida. Så han neste dag bestilte kage og arrangerte med bartenderen, og sto klar klokka 3, og helt riktig 3:30 ramler gjengen inn der. Og så stemmer de «Happy birthday to you» til henne her. Hun ble helt lamslått. Og hun løfter denne går hen til kaka og spør «Kan jeg få lov å gå hjem og vise den før vi spiser sau?» Og reiser fra baren og kommer tilbake en liten stund etter. Hun var så berørt. Og når hun går ut av kaféen, ut av denne baren, så var det helt stille med resten av jentene. Og så sier Tony Campolo, det var bare sånn at jeg fikk en innskytelse. Dette var ikke forberedt. Det er sånne hellige innskytelser. Har noen noe imot at jeg ber en bønn? Ingen hadde sagt noe, ingen sa noe. Og så ber han en enkel bønn om Guds velsignelse over denne kvinnens liv. Da kommer bartenderen hen til han. Ikke visste jeg at du var pastor? Hva slags kirke er du pastor i? Så sier han, da fikk jeg en hellig innskytelse. Jeg er pastor i en kirke som fikser fødselsdag for horer klokka 3:30 om natta. Sier bartenderen, nei, det er du ikke. For hvis en sånn kirke hadde funnes, da ville jeg ha gått der. Og han berører egentlig noe så vesentlig at gleden er et kjennetegn på det evangeliet som vi tror på, og den frelser. Himmelriket kan samles med en konge som skulle holde bryllup for sin sønn. Og da lurer jeg på Ine og Eirik, var det noe glede forrige lørdag i Lyngdal? Var det noen som smilte? Ja, men vigselsmannen var jo bestefar, og de siste årene har han hatt mange flere begravelser enn bryllup. Men han klarte altså å hente frem gleden. Det ble fest, og gode ord, og applaus, og opp på stolen og kysse. Han sier det at Guds rike kan sammenlignes med dette. Og når jeg leser Paulus, uavhengig av omstendighetene, så er gleden i Jesus Kristus så sterk at den skal prege våre liv. Vi er bare sammen her en time eller halvannen for å feire, og så lever vi et liv 7 dager, fylt av denne glede og fred. Nå vet jeg at du og vi er nordmenn og ikke latinamerikanere, men det er ikke farlig om vi lar gleden få litt utløp og litt rom. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Ta med dere de punktene fra Filippobrevet, og så fortsetter vi neste gang om enhet og uenighet i menigheten. Far i himmelen, du kjenner oss, for du har skapt oss, og du har formet oss. Så er vi også påvirket av et miljø, men vi ber her om at ditt ord skal få lov å forme våre liv slik som du ønsket det skulle være. Far i himmelen, om ikke Arendal Misjonskirke blir en menighet som fikser fødselsdag for hore og klokka 15:30 om natta, så ber jeg om at vi skal være kjent for at det er et gledens sted. Et godt sted å være, et godt sted å komme, et godt sted å tilslutte seg, hvor vi kan feire ditt navn, feire ditt liv, takke for din død og feire din oppstandelse. Herre, vi gleder oss i alt du har gjort med takknemlighet.